Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je milý host, je to Cecílie Jílková, spisovatelka, publicistka, ajťák. Bojovnice za svobodu slova, no, žena mnoha zájmů a povolání. Vítej.
Děkuju za pozvání, Marku.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Naším hlavním tématem dnešního rozhovoru je tvoje kniha. Nová kniha, která se chystá do distribuce na trh, která se jmenuje Otec Bůh, Matka Láska. A těžko říct, jak bych označil její žánr. Jestli to jsou memoáry, na to si ještě docela mladá. Jestli to je román, který se tváří jako vzpomínky de facto. No zkus to představit sama.
Já bych to označila za autobiografický román, s tím, že ten román obsahuje asi 80 fotografií, především proto, aby bylo jasný, že právě nefabuluje. To znamená, je to velice, velice jako přesná kniha v rámci možností, tak aby samozřejmě neubližovala a tak dále, ale jako fabulace je tam naprosto minimálně, takže...
Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem, tam je důležité pro posluchače, je důležité asi říct, že Cecílie Jílková je dcera spisovatelky Lenky Procházkové a tatínka Ludvíka Vaculíka. Takže ta kniha se odehrává převážně, odehrává se na přelomu 80. 90. let, ale vlastně končí téměř dneškem, kdy si vyrůstala, ve, nevím říct, jak to říct, zvláštní rodině. Tak proto jsem nad tím taky přemýšlel, protože znám český snář a tam taky není úplně jasný, co to vlastně je za žánr. Tam je taky trošku fabulace, trošku opatrnosti, ale taky to jsou vzpomínky. Takže a taky tam jsou fotky. Proč si vlastně tu knihu napsala? Já mám nějakou teorii, ale nechám mluvit tebe.
Tak psaní je terapie, hlavně autora a když se poštěstí, tak i čtenáře. A já musím říct, že jsem vůbec netušila, co jdu psát. Jo. Že já jsem vlastně byla v takovém zvláštním stavu, kdy jsem během pandemie, jsme už předtím jako měli firmu, podnikali jsme, udělali jsme novou provozovnu, kterou jsme otevřeli 6 dní před lockdownem, takže to vyžadovalo jako velký, dejme tomu osobní oběti udržet ten biznis a já jsem se po roce toho provozu zhroutila, prodala jsem podíl v té firmě a na základě toho jsem potom byla rok doma, dostávala jsem se z toho, nějak se mi přehodnotily úplně priority a myslím si, že ta pandemie byla hodně jako katalyzátor pro hodně lidí, že si například lidi uvědomovali hodnotu vlastního času a hodnotu rodiny. Že já jsem vlastně si uvědomila, že jsem třeba 3 měsíce neviděla vlastní dceru kvůli podnikání a že už nechci, aby se mi to nikdy stalo. A tenhle ten vír nějaký sebereflexe roztočil jako ještě, což jsem ani netušila, jako ještě další nějaký širší spektrum jako hlubšího sebepoznávání, což vyústilo v takovej jako instinkt začít psát knihu s tím, že já jsem si původně myslela, že ta kniha bude jenom o těch 90. A že to bude jenom výpověď o nějakém takzvaně divokém mládí s nějakým ponaučením pro čtenáře, s nějakým varováním. No samozřejmě to dopadlo úplně jinak. Já jsem vůbec jako netušila, co se jako odehraje, jak se ta kniha začne jako rozvíjet a bylo to docela nepříjemný proces, protože člověk vlastně nechtěl o tom psát, ale věděl, že když to nedokončí, takže mu nebude dobře, že ta terapie jako nebude ukončená. Takže to bylo takový zajímavý.
Teď ještě obecně, když říkáš o těch motivech, proč se do toho dala do toho psaní, až na začátku byla představa románu a ten Ludvík Vaculík tam vlastně do té knihy, nebo rodina, její maminka, i tatínek do té knihy vlastně vpadli, že bez nich to nešlo a ta terapie nešla dokončit bez toho, aby čtenář vlastně a možná i ty se z toho vypsala, z toho vlivu rodiny na tvůj život. Je to tak?
Je to tak určitě. Já jsem teda věděla, že to určitě bude o mých rodičích, protože to dospívání, těm bylo hodně formovaný rozchod mých rodičů. Něco spustil. Už předtím vlastně ten vztah mých rodičů a můj vztah především k tátovi hodně jako definoval potom ten průběh toho mýho dospívání. Byla to nějaká reakce na to. Takže to jsem jako tušila, ale netušila jsem, že půjdu až tak daleko, že budu potom psát o svých vlastních vztazích. Já jsem myslela, že to ukončím vlastně. Všechno šťastně dopadlo, oženili se, vdali se a všechno šťastně dopadlo. No tak to
samozřejmě
nedopadlo.
Tak žijí dodnes.
No. Takže všechno je jinak. Kniha končí úplně něčím jiným a prostě nějak si to jako nadiktovala ta kniha v podstatě sama.
Tak jak to končí, nebudeme prozrazovat, ale rozhodně doporučuji všem, kteří se zajímají vlastně o ty dějiny, které nedávno v uvozovkách nedávno skončily, tím myslím 80. a 90. leta, protože to, ty nás formují tak jako tak. Já nechci mluvit o sobě, nicméně já jsem část, vlastně uvědomil jsem si, když jsem četl tu knihu, tak jsem část toho spolu prožíval, nechci říct s tebou, ale potkal jsem Ludvíka Vaculíka začátkem 90. let v Lidových novinách, kde jsem pracoval. A samozřejmě byla to ikona mého dospívání, téměř jsem dočetl Český snář. A vlastně až teď jsem si uvědomil, co vlastně všechno se dělo. V tom roce 92-93, kdy přišel, on chodil jednou za týden do Lidovek na redakční rady, kdy tam seděli lidé z tvé knihy, taky z těch z fotek, Karel Pecka a další. Takže byla to doba pro tebe velmi dramatická. Že?
Byla to doba velice dramatická, protože vlastně, abych ještě to zpřesnila, tak ta kniha se vrací až do roku 67, 68, takže ona vypráví i o vztahu Vaculíka a Procházky, což byl otec mý matky. Vysvětluje tam vlastně, jak došlo vůbec k tomu vztahu tý Procházkový a toho Vaculíka. Procházková o 25 let mladší, že jo. Vysvětluje tam, že to byla určitá reakce na úmrtí Jana Procházky a na tu životní situaci tý mladý holky, která teda přišla o takhle ikonického otce, který byl opravdu dominantou rodiny, opravdu se o tu rodinu perfektně staral, byla to velká ikona.
A je nutné, pardon, že ti skáču do řeči, je nutné asi připomenout, že Jan Procházka, tvůj dědeček, zemřel velmi mladý, když ho lidi znají už jako vlastně jako titána, ale měl něco přes 40 let, je to tak?
Bylo mu 42, což bylo vtipný, protože když jsem tu knihu psala, já jsem ji psala před 3 lety, tak mě bylo 40, takže jsem docela bilancovala, jako čeho dosáhli oni, čeho dosáhl Vaculík, čeho dosáhl Procházka v mých letech. Samozřejmě jsem si uvědomila, že
se zdržela trošku.
No. Že teda ještě mám co dohánět. No a bylo na tom jako smutný to, že umíral s úplně bílými vlasy a umíral v podstatě na režim. Jo, umřel na režim. Byla to teda rakovina, ale i vlastně v tom dokumentu České televize, který se jmenuje V žáru moci, tak tam jako uznávají někteří ti respondenti, že to bylo psychosomatický, že to muselo být psychosomatický, že ten člověk to v podstatě jakoby vzdal, že ta duše to vzdala, že mu zlomilo srdce ta invaze a zlomilo mu srdce to, co mu vlastně udělala ta tehdy státní média. Že tam byla určitá propagandistická kampaň, která ho vlastně měla dehonestovat před celým národem, protože on byl ten tribun lidu a bylo potřeba se ho nějakým způsobem zbavit a jemu to v době, kdy nebyly sociální sítě a bylo těžké něco dementovat, protože to znamenalo vlastně psát tisíce dopisů a zvedat telefony a vysvětlovat, tak ho to úplně jako udolalo. No a já tam vlastně vysvětluju, že na základě ztráty toho otce se ty rodiče nebo respektive ta moje maminka najednou podle mě začala vnímat, že je tady někdo, kdo je současník, dokonce starší než její otec a že je to statečnější člověk, že to je vlastně bojovník, který se tím režimem zlomit zdá se nenechal. To jí muselo evidentně imponovat, přišel jí jako velice inspirativní jako osobnost, seznámili se ty jsi četl Český snář, takže víš, že ona mu taky připravila inspirativní.
No určitě. No.
Určitým způsobem a vlastně dopadlo to tak, že teda Vaculík měl dvě rodiny a bylo to naprosto jako regulérní. Nebylo to tajemství, věděli to vlastně obě ty rodiny, tak nějak obecně to jako všude psal. Samozřejmě věděla to Státní bezpečnost, bylo to prostě velice unikátní v tom, že teda někdo skutečně dokázal dovízt do důsledku ten koncept jedna rodina mi nestačí, já mám prostě dvě.
Ale vy jako děti jste to nevěděli dlouho, že?
Já jsem to nevěděla až asi do 10 let a jsem jako samozřejmě ráda, že jsem to nevěděla, protože je hrozně těžký se s tím vyrovnat. Takže já jsem jako vnímala, že ten táta je doma málo a v podstatě hodně mých vzpomínek se stává z čekání na otce, což je určitě jako není úplně ideální na druhou stranu, ale jsem vnímala určitou idylu rodinou mít vlastně rodiče, kteří se intenzivně milují a člověk to vnímá a nevnímá tam jako takovou tu vyčpělost, která bývá třeba ve vztazích v manželství, ale vnímá naopak, že ten vztah je velice jako romantický, intenzivní, tak mu to dá pocit velice šťastného dětství. Takže do určitých let si to doufám říct, že v tomhle ohledu to dětství bylo velice šťastný, i když jako jsme se táty báli a tak dále, jako naučili jsme se chovat se tak, aby jsme teda se nevystavovali riziku nějakého výprasku a tak dále, což se potom jako později projevilo právě v tom, že člověk hodně potom jako, jako rebeloval, protože nakonec zjistil, že teda už může projevovat tu svoji osobnost, takže o to víc pak jako člověk byl třeba divočejší. Nicméně v tomhle směru musím říct, že to dětství byla idyla.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A když si knihu psala, tak ta kniha obsahuje velké pasáže, jak Ludvíka Vaculíka, tak maminky psané, takže to není jenom tvoje dílo, ale je taková rodina, je téměř rodinná kniha, tak dovedu si představit, že když si to psala, tak si myslela si na Vaculíka nebo na maminku víc?
Myslela jsem na oba. Myslela jsem na oba. Víc se tam samozřejmě vyrovnávám s tím tátou, protože tam byl konflikt jako generační a byl tam konflikt, byli jsme od sebe o dvě generace a byl tam konflikt samozřejmě muž-žena a byly tam nevyřešený křivdy. Jo, takže já jsem vlastně hodně věcí tátovi zazlívala, morálně jsem ho jako odsuzovala z určitých důvodů, který tam se pokouším vysvětlit. A on to jakoby věděl a vlastně náš vztah jako definoval vlastně jeho jakoby žádost o slitování. A bylo to tak jako odjakživa, že on v podstatě odjakživa nám třeba říkal, já už jsem starý a brzy umřu a tím v nás vzbuzoval určitý soucit. A na základě toho soucitu teda si získával vlastně naši lásku a já bych bývala třeba víc ocenila, kdyby se za nás uměl víc postavit jako za děti. Jo, ale tam, protože měl tak nastavený pevně ty svoje nároky i sám na sebe a protože když vyrůstal, tak i na něj byly kladeny nějaký nároky, tak to byl velice jako přísný soudce. Takže takovou tu podporu, kterou já se třeba snažím naopak jako svý dceři dát, tak tu my jsme od něj vůbec neměli. Takový to jako přišel do školy, tam mu řekli, vaše dcera hrozí dvojka schování a on řekl, dvojka, trojku jí dejte. Jo, a tak dále.
A tvůj tatínek Ludvík Vaculík byl asi něco, co by dnešní feministky vůbec jako nepobrali. Jo? To byl úplně jako patriarchát, macho,
je to tak,
sexista, ne, je to se možná
ale předměl. Je to tak. Já to tam určitě jako i zmiňuju, i třeba téma ženský krásy je velký téma té knihy. Co vlastně znamená ženská krása, jak je vnímána, jak s ní muži, ženy pracují, jaký to má důsledky a tak dále. Jo, takže já jsem určitě jako vždycky cítila tlak na to, že povinností ženy je být krásná. A teď jako co to pro tu ženu potom v životě znamená. Jo, takže jo, já bych jako určitě řekla, že jestli tady někdo byl sexista, tak to byl Maculík. Jo. Ale takovým tím jako prostě byl to sexista, ale byl náš. Jo. Takže jsme ho jako, měli jsme ho rádi za to, že byl brutálně upřímný v těch knihách a my jsme vlastně jako dokázali se vcítit do té jeho pozice. Já jsem později teda až nedávno, když jsem tu knihu dopisovala, nebo respektive když jsem ji aktualizovala po těch 3 letech, tak jsem zjistila, že nebyl až úplně tak upřímný v těch knihách, jak jsme si mysleli. A taky to tam potom na konci té knihy je tam taková jako drobná konfrontace. A nicméně byl hodně jako autor upřímný a já si myslím, že to bylo jako dobře, že to bylo něco, co vnášel svěžího do té literatury a že samozřejmě to umožňovalo právě nahlížet ten život jeho očima, i když jsme třeba měli úplně jako, byli jsme z jiného prostředí, byli jsme dejme tomu právě žena muž, že jo, takže i ty ženy chápaly, v podstatě dokázaly pochopit některé ty mužské vlastnosti nebo některé to mužské chování s takovou schovývavostí, protože on jim to dokázal tlumočit skrz to své psaní.
Já jsem, když jsem četl, zase vrátím se k tomu českému snáři, tak mi to přišlo úplně jako zjevení. Četl jsem ho ještě asi za koncem totality nějak, tak mi to přišlo jako zjevení. Ani ne tak tím obsahem, ale vlastně tím přístupem k psaní, protože to v české tradici jako literární není. Taková upřímnost, takové sebeodhalování. Neznám takový podobný případ, kdy samozřejmě je to trošku stylizace, nebo tam nějaká míra stylizace, kterou čtenář asi úplně pozná, který s tím člověkem nežije. Ale mě to úplně teda v dobrém slova smyslu šokovalo. A tak nějak, když jsem četl tvoji knihu teď, tak jsem si říkal, že jsi určitě konfrontovala, že jsi se s Vaculíkem bavila, když to psala, i když nežije samozřejmě, ale musela jsi to, co by na to asi teď řekl, když by si to přečetl. A to jsem si jist. A druhá moje otázka, nebo otázka směřuje k tomu, co na to říkala tvoje maminka. Ta to jistě četla.
Já začnu tou jednodušší odpovědí. Mně se ta kniha líbí a já si to hluboce vážím, protože ta kniha je brutálně odhalující a v tom směru asi pokračuju v té tradici, teda vaculíkovský, kdy musím říct, že u něj to nevyžadovalo žádnou odvahu. To odhalování, u něj to bylo primitivní reakce na podněty. On prostě to dělal instinktivně, že do toho šel takhle upřímně. On vždycky zdůrazňoval, že to psaní mu tak nějak zbylo a že to je ta terapie. Jo? Takže on nad tím jako nějak koncepčně moc nepřemýšlel. Prostě tohle na český snář ho přivedl Kolář. Že jo? Kolář mu řekl, proč nic nepíšeš Ludvíku, nebo proč nic nepíšete Ludvíku. On říkal, no já mám teďka jako zmatený život. On říkal, no tak potom pište. Jo? A Kolář deníky psal, že jo. Takže vlastně ten táta se do toho vrhnul tak nějak jako tak, jak uměl, a on si teda deníky už psal, jako už jako dítě si je psal, takže je psát uměl. A šel do toho automaticky naprosto s vlastně odkrytě, jo, slíknul do brnění a zapisoval to tak, jak to cítil. Spousta lidí mu to samozřejmě hrozně zazdívala. Říkali, takhle to vůbec nebylo, já jsem to řekl v jiném kontextu, ty tam ze mě děláš vola, ty tam ze mě děláš krávu. A on, ale já jsem to takhle vnímal. No, to si myslím, že může být i problém jako mojí knihy, protože vždycky to vidíme, i když se hrozně snažíme se na to dívat očima jiných lidí, tak to vždycky vidíme skrz nějaký svůj filtr. No a takže v tomhle ohledu jsem to psala hodně otevřeně a myslím si, že řada rodičů by měla tendenci to cenzurovat. A to moje máma neudělala, neměla vůbec k tomu žádný sklony. Vlastně tu knihu totálně akceptovala. Muselo to pro ní být hrozně těžký, protože se věci dozvídala až z té knihy. Ona spoustu věcí, co se mě děly v 90. vůbec netušila, že se děly. A teď se to vlastně dozvídáte dekády poté. Jo, mě je teďka 43 let, že jo. A co s tím už teď? To musí být jako hrozně bolestný, kdy vlastně vám ta kniha může i ukazovat, že jste něco, i když jste chtěli všechno udělat strašně správně, tak přece jenom možná by bylo lepší zvolit nějaký jiný způsob výchovy nebo řešení. a najednou tam vidíte ty jako třeba důsledky, na kterých jste se spolu podíleli jako jeden z rodičů a musí to být veliký utrpení a ona přesto na to neměla jako žádnou takovou tu sebe záchovnou reakci typu přepiš to, je to lež nebo něco takového, takže to si velice vážím. Táta se k tomu už vyjádřit nemůže, ale vím, že by to akceptoval taky, protože oni jak nesnášeli cenzuru a jak oba právě se snažili psát ty věci upřímně, tak oni respektovali ten nárok toho autora se z těch věcí vypsat, takže on by to určitě akceptoval.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Já vím, že když jsem psala první knihu, takže tam mi navrhoval, jestli nechci radši vydat něco jiného. Tehdy ta první kniha ho nějak jako literárně mi řekl, že jako je dobrá, že formálně jako velice dobře napsaná, ale nějak se mu asi nelíbilo to téma. Tehdy já jsem psala jako sci-fi. Ale pak se s tím nějak vyrovnal. Nicméně prostě jako jeho první návrh byl, nechceš radši jako vydat něco jiného, tak to já jsem se samozřejmě hrozně urazila. No a ale vím, že proti téhle knize by neprotestoval. A já jsem tam záměrně hodně věcí dávala právě jako přímý citace, jako přímý úryvky těch samotných autorů, protože jsem nechtěla udělat tu chybu, že budu hodnotit něco z pozice, kde vlastně nemám nárok to hodnotit, nebo že bych to tím zkreslovala, takže proto je tam tolik těch úryvků, aby to za sebe vlastně řekli sami ty lidi. Jo, že já to tam můžu popsat ze svýho pohledu, ale pak tam nám taky ten jejich pohled, to je ten vlastně dialog mezi tím dítětem a tím rodičem, že já tam řeknu, tohle mi třeba vadilo, nebo tohle se mi naopak líbilo a pak tam dám vlastně ten přímý úryvek, nebo to přímý vyprávění toho rodiče, jak on to vnímal a tím vzniká vlastně ta komunikace.
Já, můj pocit z těch postav hlavních tvé knihy je, že tvoje maminka je hodná osoba a důvěřivá hodně. A to taky asi vedlo trošku k těm divokým devadesátkám, protože ona odjela do Německa na nějakou stáž dlouhodobou a nechala tě tady jako 16-letou holku v Praze v 90. letech. To nemohlo dopadnout dobře, že?
No, ku podivu ostatní moji sourozenci jsou v pohodě. Jo? Já tam vlastně v té knize říkám, že mi jeden psychiatr říkal, vy jste vyrůstala v bytě s odposlechy a v 10 letech zjistila, že váš otec je bigamista a vy se divíte, že máte psychické problémy, ale já mám přece 5 sourozenců a oni jsou relativně normální, jo? Takže máma tady nenechala jenom mě, nechala tady i starší sestru, která dobře prospívala. A musím říct, že vlastně v té výchově, která byla oproti otci velice liberální, tak oba moji sourozenci z tohoto vztahu, nepočítám samozřejmě ty sourozence z toho tátovýho prvního vztahu, tak oni prospívali dobře. Jo? To znamená, tady muselo být špatně ještě něco jiného, než jenom výchova. A může to být samozřejmě může být genetika, každý dítě je prostě jiný, kdo má víc dětí, tak ví, že každý dítě má úplně jinou osobnost a že to je jako neuvěřitelný, jak můžou být různý ty děti. Jo, takže nicméně maminka je tam, proto se jmenuje Otec Bůh a Matka Láska, protože je to o otci a matce, ale současně je to o vztahu k Bohu a vztahu k lásce a to byl právě ten rozpor v tom jejich vztahu, protože moje matka bere lásku a Boha jako jednu věc, ale táta ne. Táta má starozákonního Boha, nebo měl. A máma měla spíše přístup masarykovský. Tam je asi potřeba se vrátit k tomu, že chartu, nebo respektive ten okruh kolem Edice Petlice hodně formoval Patočka. No a Patočka byl hodně ovlivněn Masarykem, který byl ovlivněn Palackým a tam je taková linka, která se táhne napříč dějinami a těmito osobnostmi, která říká, člověk, který se ukázňuje sám, dostává podporu od absolutna, což trošku vylučuje církev úplně, teda respektive, a říká to, my bychom měli být osobně za sebe zodpovědní a pak nám Bůh bude vlastně nakloněn. Jo, my bychom se měli vlastně snažit více přiblížit k tomu Bohu tím, že se budeme jako zbošťovat tou osobní zodpovědností, budeme se snažit nehřešit, nebudeme k tomu potřebovat církev, nebudeme potřebovat odpustky, my si to budeme jako řešit v sobě sami, budeme za sebe sami zodpovědní, nebudeme to na nikoho házet. Čímž se staneme lepšími lidmi, svět bude lepší, ale nevylučuje to toho Boha, jako neruší ho to. Jo, Masaryk nikdy nespochybňoval jako přítomnost Boha. A moje máma se hodně jako stotožňovala s tímhle pojetím, zatímco táta se jasně vyjadřoval ve smyslu, já si svůj hřích ale nechci nést sám. To je strašný břemeno. Já mě pomáhá ta církev. Jo? A tam vznikl určitý rozpor mezi přístupem té mámy a toho táty a ten táta v tom svém životě se střídavě upínal vlastně k tomu starozákonnímu bohu otci a tý, dejme tomu, univerzální, bezpodmínečný matce lásce, tomu přijetí. A to viděl vlastně v tom vztahu. To hledal v těch vztazích. Jo, proto on byl, že musíme teda, jako, nebo měli bychom zmínit, že on vlastně si pěstoval paralelní vztahy už před mojí mámou. On předtím měl třeba 10 let vztah s nějakou paní, o který psal samozřejmě, jeho žena o tom věděla. Jo, takže on se jako, on v těch ženách hledal vlastně to absolutní přijetí, což ty ženy jako emocionální zázemí umí poskytnout, my to v sobě máme, ale současně tam neustále trošku strašil v rohu ten starozákonní bůh, který mu říkal, Ludvíku, ty hřešíš. A tohle bylo něco, co mohlo hodně jako nahlodat ten vztah. Ten táta se k té víře vracel pomalu, že jo, protože on se té víry vlastně vzdal, když se stal komunistou, že jo, tak vlastně v tom období životním to vlastně škrtal tohleto a pak se k tomu postupně, tak jak ho pouštěli ty iluze, co se týče budování socialismu a tak dále, že jo, což ho pustilo velice brzy mezi prvními, tak se postupně celým životem přibližoval k tomu Bohu a vzal to vlastně přes toho Masaryka, takže on ve svých starších dílech se zmiňuje o Bohu jako o nějaké entitě, která je univerzum, která je absolutno, ještě v 90. se takhle vyjadřuje. A po rozchodu mých rodičů se plně přimknul jakoby ke katolicismu a tam už najednou nastává jako víc dogmatičtější vyjadřování a stává se opravdu, zase to pole jakoby opanuje ten starozákonní bůh. Takže pak to vedlo až k tomu, že vlastně táta chtěl, abych já byla pokřtěná. Je tam taková jedna scéna vtipná, popsaná v kostele s páterem Halíkem, kdy se mě tak nějak lstí snažili pokřtít a já jsem jim prakticky z toho kostela jako utekla tehdy. A kdy vlastně on dokonce až šel tak daleko, že mi třeba řekl, ty jsi dítě hříchu, ty se musíš nechat pokřtít. Jo, takže on se z toho dejme tomu obdivu k lásce dostal po tom rozchodu, který mu samozřejmě zlomil srdce, který jim oběma zlomil srdce, dostal až do opačného postoje, že to celé byla chyba. Celých těch 12 let, ty dvě děti, že to celé byla chyba a že teda zhřešil a jako devalvoval to tady do toho, tady do té škatulky a samozřejmě to bylo čistě proto, protože byl strašně zraněný. Ostatně celá kniha, jak se dělá chlapec, je v podstatě takovým jako nářkem zraněného zvířete. Jo, že i jako kritici podle mě se znali, že to je afekt, ta kniha. A to byl jeho způsob léčby tohle, že vlastně z toho udělal, jako to byl hřích, to byla chyba. Teď tím samozřejmě traumatizoval celou tu rodinu, která jako si říkala, aha, dobře, tak naše dětské roky byly jako chyba tátova. Jo, takže to jako tam nám trošku jako nepřidal a to bylo jedna z věcí, které já jsem potom jako měla tendenci v sobě, ne, že bych mu to nějak říkala, ale měla jsem tendenci v sobě to jako hodně řešit, proč tohle to jako udělal, protože jsem si pamatovala ty idylické roky. Ale bylo to všechno daný tímhle základním rozporem. Co je to vlastně Bůh? Co je to vlastně láska?
No tak na to asi nepřijdem tady.
No já se snažím v té knize samozřejmě přijít na to, co to ta láska je. Že? Protože my jako tu lásku bereme, jako že to je, dost často to bereme, že to je moc někoho vlastnit, nebo být někým posedlý, nebo být na někom závislý, to tam popisuji z vlastní zkušenosti na vlastních vztazích. A přitom já osobně v té knize se k tomu spíš stavím, jako že ta láska je naopak jako takový přijetí druhého a neomezování ho v té svobodě. A že by vlastně jako hrozně prospělo, kdyby jsme víc vnesli nějaký zákon volného trhu do těch vztahů, kdy vlastně, když někoho nemám v kleci, tak se ale musím snažit pěstovat ten vztah s ním, aby ta láska neutrpěla, protože ten člověk, když ho nemá v kleci, mi může snadno utíct. Mm-hmm. Jo, takže tam trošku jako oponuju proti takovému tomu konceptu, jak církev přistupuje k manželství, že vlastně jako to už jako nejde nikdy jako rozvázat tahle smlouva, protože ty lidi se pak k sobě můžou chovat hůř. Oni se můžou jako daleko víc ubližovat, protože oni vědí, že nemůžou utíct z toho vztahu. Jo, a to mně přijde jako škoda, že tohle to jako lásce děláme, která by měla vlastně, já moc nerozlišuju mezi nějakou láskou jako mateřskou, nějakým přátelstvím a láskou partnerskou, protože si myslím, že dobrý partnerství musí být založený na tom přijetí druhého, což je vlastně přátelství. Jo, a my bychom toho přítele přece nechtěli jako vlastnit a omezovat a něco mu jako přikazovat a tak dále.
Tak tam možná zazněly trošku oculíkovské geny teď.
Jo?
Myslím si, že jo. Mým hostem je dneska Cecílie Jilková, spisovatelka, publicistka a vlastně autorka nového románu Bůh, otec?
Otec Bůh, matka láska.
O svém dospívání, vyrůstání a vztahu k rodičům Ludvíkovi Vaculíkovi a Lence Procházkové. Budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je spisovatelka Cecílie Jilková, se kterou probírám její novou knihu. Autobiografickou do značné míry. Cecílie, ty tam v jedné pasáži píšeš, a to vysvětlíš sama, že by si úplně nepřála, aby tu knihu dostali do ruky dospívající děti, nebo protože by mohli podlehnout vábení drog. Že to není tak úplná hruze, jak by se to mohlo zdát, nebo vysvětli to sama spíš.
Já to vysvětlím na jednoduchým příkladu, že když já jsem dospívala, tak jsem byla samozřejmě hloupý teenager. A přestože se pokoušeli v devadesátkách školy o drogovou prevenci, zcela se to míjelo účinkem. Bylo úplně jedno, jak strašný filmy nám pustěj a bylo úplně jedno, jak hroznou literaturu jsem četla. Třeba někdo shledává knihu My děti ze stanice zoo jako za perfektní prevenci drogovou. Musím říct, že pro určitý typy lidí to vůbec nefunguje, protože máte typy lidí, kteří jsou velký dobrodruzi a ještě v sobě jako to dítě má takovou tu naivitu nebo možná všichni v sobě máme určitý druh píchy, že si říkáme, no ale tohle mně se přece nemůže stát, já se přece znám. To znamená, já si jako jen tak pošpásuju s těma návykovými látkama, ale mě to nikdy nemůže zlomit nebo ovládnout. No a to je obrovský omyl, obrovský. Mm-hmm. Takže z toho důvodu já nechci, aby tohle to bylo čtení pro teenagery, protože to, že to je dobrodružný a to, že to může zvenku připadat tomu teenagerovi jako cool, je chyba. Prostě je to já si myslím, že autor je morálně zodpovědný za svoje dílo a to, já jsem jako na to musela pořád myslet, že já tu knihu píšu pro ty rodiče a říkám jim, nedělejte tohle, nedělejte tamto, nepouštějte svoje nezletilé děti do klubu, choďte s nima, ne, že jim to zakážete, oni vám tam budou zdrhat, ale běžte s nima, ať to teda prožívají, ale ať jste tam pořád jako ten dozor, protože oni jsou fakt ještě malí prostě, jo, a tak dále, jo, a v devadesátkách se samozřejmě nikde nekontroloval věk, jo, takže my jsme chodili úplně všude.
Já si nebudu představit, že by si šla do Roxy s Vaculíkem a s Procházkou.
No to nejde, ale já už se svojí dcerou někam jít můžu, protože my působíme jako kamarádky, protože já jsem jiný typ rodiče. Já jsem jako takhle, s mojí mámou bych klidně jako bejvala mohla někam chodit, jo, protože máma byla mladistvej rodič, no, ale jako s Vaculíkem samozřejmě ne, jo. No, ale to je právě ono, jo, že i ten jako pedantismus, to staroškolství, který je v něčem hezký hrozně, tak může potom v té výchově udělat jako velký příkopy mezi rodičem a dítětem a to dítě pak nemá tu důvěru v toho rodiče a vlastně se mu ani nesvěřuje se svými problémy a tak dále. No a takže já vlastně z toho důvodu tím, že tam popisuju příčiny, proč jsem vlastně byla závislá na drogách a opravdu jsem byla závislá na těžkých drogách, ne teda nitrožilně, nebrala jsem drogy nitrožilně, ale musím říct, že to zase nebyl žádná moje zásluha, spíš to bylo jako moje štěstí, že jsem se tak daleko nedostala, tak já tam popisuju, jak se tohle může stát, co k tomu může vést, aby ty rodiče těch dětí si na to dali pozor. Ale když si to přečte to dítě, tak mu to bude připadat něco jako Trainspotting, což je velice populární film a ten film v podstatě popularizuje heroin. Jo, a to já jsem jako nechtěla popularizovat heroin, já jsem chtěla opravdu předtím varovat, takže z tohohle důvodu je to kniha, která není jako jednoduchá, ale myslím si, že má další rozměr a tím je nějaká prevence právě.
Já jenom připomenu, to je taková drobnost. Uvízla mi v hlavě jedna věta, kdy tam vzpomínáš nebo cituješ tam Lou Reeda, který říká, že heroin je dobrý na rýmu nebo něco takového.
Ne.
A že ten odpovědný v podstatě říká dnes.
No, to je právě to, no, že ten kult těch drog v době Lou Reeda byl tak hluboký, že vůbec jako nebyl žádný filtr v tomhle a já pak, když jsem četla nějaký rozhovor, kde Lou Reed říká, heroin je perfektní lék na nachlazení, tak jsem si říkala, komu ty si tím pomohl? Nikomu. Nikomu, jenom si vystavil spoustu lidí riziku, že si řeknou aha, dobře. No.
Cecílie, ty samozřejmě přemýšlíš o tom, proč jsi taková, jaká jsi. Ta knížka o tom taky hodně je. A většinou se to dá svést samozřejmě na rodiče, ale já se chci zeptat, to, že vlastně píšeš, tak ty máš celou rodinu plnou spisovatelů, tomu se nedá téměř vyhnout. Bereš to jako, nebo začala jsi psát, protože jsi říkala, no lidi, můj dědeček, můj tatínek a tak dál, všichni jsou spisovatelé, tak musím taky, anebo to bylo v tobě?
No, bylo to právě přesně naopak, jak jsem byla ten vzdorný teenager, tak jsem na všechny dotazy rodinných přátel, jestli budu taky psát, odpovídala jako nic trapnějšího mě jako nemůže napadnout v žádném případě. Celá rodina píše, takže já budu rozhodně dělat něco jiného. Ale je to prostě tak, že je to jako v tom člověku a moc tomu nejde vzdorovat. A já jsem vlastně až někdy kolem 20 let zjistila, že začínám psát, že najednou píšu povídky, protože tak nějak jako přišla doba počítačů, internet, bylo to všechno jako jednodušší a najednou jsem zjistila, že vlastně píšu nejdřív do šuplíku a pak, že už jako je publikuju a člověk se to tak nějak jako ne, jako zapomene na to, že si říkal, já nikdy nebudu psát. A najednou si vzpomene a říká si, já píšu. Jo, takže je to asi postižení, to psaní, no, dědičný.
A související otázka. Ty se angažuješ, teď se blíží, zhodou okolností se blíží ceny, výroční ceny za svobodu slova, kde jsi nominovaná, asi dokonce mezi finalisty.
Jak to víš?
No, já to vím, protože jsem v porotě, tak to můžu prozradit. A je to rebelství, nebo rebelství, i ten gen boje za svobodu taky v tobě, nebo je to, zase znova se ptám, cítíš to spíš jako závazek, nebo to je samo o sobě, protože teď, kdybychom se tady začali bavit o tom, co všechno děláš na poli svobody slova, tak tady máme další hodinu, ale ptám se znova na ty motivy, nebo jak to cítíš, proč?
Já si myslím, že se v tom taky docela s tímhle vyrovnávám v té knize, kdy se snažím vysvětlovat, že například na rozdílu mezi Havlem a Vaculíkem, jakým způsobem táta přistupoval k tomu, k tomu disentu nebo vůbec k tomu vzdoru, k té kritice režimu, že on to tam jako vysvětluje, že to není, že by chtěl být rebel, nebo že to není, že by chtěl být statečný, že to není ani mesianismus, že to je jednoduchý reagování na primitivní podněty. A tím se vlastně jako sám ze sebe snímá tu svatozář, kdy vlastně říká, mně to nestojí ani moc jako statečnost. Já vlastně nemusím vyvíjet statečnost. Já prostě trvám na nějakých principech, jsem v nich vlastně náročnější než jiný lidi a já požaduju, aby se ta vláda chovala normálně. Já vlastně chci, aby byla ta demokracie, já chci a nechci tu cenzuru a pořád budu jako vykřikovat, podívejte se, vždyť to je přece špatně, vždyť ten císař je nahý. A není to, že bych se na sebe snažil upoutat pozornost, není to, že bych jako se chtěl sebe obětovat, prostě já nedokážu to nevidět nebo dělat, že to nevidím, hrát takovou tu hru s těma ostatníma. A tohle to já jako velice chápu. Takže to se asi zdědilo, nebo myslím si, že nevím, jak moc je to jako DNA a jak moc je to opravdu tou výchovou, kdy člověk jako vyrůstá v tom prostředí, kdy vlastně ho to šíleně formuje jako dítě, když vlastně žijete se dvěma dezidentama, teď vlastně pořád řešíte, jako že máte odposlech, že teda venku jsou estébáci v autě, že se něco nesmí říkat, že ve škole nemám věřit učitelům, protože jsou vlastně donášej a tak dále, že média lžou, že se nedá médiím věřit, že politici lžou, že se jim nedá věřit. Tohle se vám jako hrozně propíše, když se do toho narodíte, protože je to vaše norma. Takže potom jako paradoxně líp snášíte, když se to pak třeba trošku vrací, protože v tom umíte žít. To je les, který znáte.
A taky ještě, pardon, že ti skáču do řeči znovu, ale taky to člověk jako rychleji pozná, když se něco takového děje, že?
Přesně, že vlastně to pozná dřív, protože už vidí ty tendence jako tam vystupovat. Prostě je to vzorec, který vidím znova se objevovat. No a tím pádem vás to formuje k určitý nemožnosti to dělat jinak, nebo já to aspoň tak mám. A zase mám 5 sourozenců, kteří to tak nemají, jo? Což je jako zajímavý. Jo, já to vlastně jako moc nechápu. Ale já to tak rozhodně mám, že vlastně vysvětluju lidem, já to ale nemůžu dělat jinak. Já jako i když bych mohla být vlastně daleko konformnější a mít pak lepší kariéru, lepší život, tak to jako nejsem schopná udělat. Jako to je až jako fyzická nemožnost to udělat. To je jako když člověk naráží do skla. Jo, není to rozhodnutí. Rozhodně to není teda rozhodnutí.
Já myslím, že té knihy se prodá tolik, že budeš mít báječnou kariéru plno peněz.
To si jako nemyslím. Já myslím, že dneska se už nečte a knihy se nekupujou.
Ale čte.
Ale je důležitý je psát a je důležitý je vydávat pořád prostě.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Je to taková jako vlastně malinká odbočka, ale souvisí to s naším rozhovorem. Zaznamenal jsem na síti X tvoji poznámku, myslím si, že dokonce dneska nebo včera, teď nevím, kde si reagovala nějakého člověka, který doporučuje, že by se měl vysílat film Vlny ve školách povinně pro děti. Ty na to reaguješ, že rozhodně ne, že to je přepisování historie, protože tvůj tatínek a dědeček tam vystupují a rozhodně to tak nebylo, je to tak?
No, jako já nechci zabíhat do úplného detailního rozebírání,
jasně, no.
Ale ten, řekněme to takhle, já to vnímám jako další střípek do skládačky zjednodušování té historie, kdy paradoxně my stavíme komunismus do škatulky nepřijatelný, ale my už si neříkáme, co na něm bylo nepřijatelný. Mm-hmm. Takže paradoxně my ty děti učíme. Komunismus byl špatný, ano, ale neříkáme proč. Nevysvětlujeme, proč měl takovou podporu. Jak to všechno začalo? Jak to, že lidé, kteří potom byli disidenty v exilu, zavřený, komunisty, že jo? Jak to, že byli v KSČ? Proč byli vyhozeni? Proč vystoupili? Ty proměny bychom měli vysvětlovat lépe, protože potom se nám může stát, že se nám ta historie zopakuje, protože ty děti, který si řeknou, ano, komunismus byl špatný, ale nevědí vůbec, co to bylo, proč to vzniklo, jak se to zvrhlo, jak se ty lidi, jak se ta atmosféra ve společnosti jakoby proměňovala, tak nepoznají, až to přijde znovu přetřené na bledě modro. A odkazuju tam na projev v roce 67 Ludvíka Vaculíka na 4. sjezdu spisovatelů, kde on měl nejodvážnější ten projev, nikdo to netušil, že jo, nikdo nevěděl, o čem on bude mluvit, ani jeho nejbližší kolegové, a ten projev šíleně naštval samozřejmě jako stranickou delegaci. Byl tam Hendrich, přítomen, ten se zvedl, odešel. Pak byl Vaculík jako disciplinárně stíhán, že jo, ještě s dalšími. A vlastně skončilo to tak, že ho z té strany vyhodili, řekli mu, že anarchista a tak dále, ale on tam v podstatě popisuje zákony moci. A přestože oni ho obvinili z toho, že kritizuje socialismus, tak ale on kritizoval zákony moci. A my si musíme jako dávat pozor na to, aby nám to pod nějakým jiným názvem se tady znova neobjevilo. Protože ty zákony moci, jako když si to člověk pořádně přečte, tak je vlastně pozorujeme pořád. Jo, že vlastně každá moc má tendenci se korumpovat, to je to věčný téma farma zvířat, že jo, a tak dále. A já si myslím, že v tomhle směru ty vlny nedělají dobrou službu, protože vlastně jakoby vynechávají některé důležité děje, jako byl třeba ten Vysočanský sjezd, a neukazují ten komunismus jako objektivně, že vlastně byli i lidi, kteří se snažili měnit to zevnitř, nebo to tam možná naznačují, ale jako když vynechám celý Vysočanský sjezd, kde rozhlas byl, a celý ho natáčel a dělo se to v té době, tak tím určitě něco sleduju přece. Jo, a já si prostě myslím, že ten trend dneska je jako zaškatulkovat to, jako to bylo špatný, to už děti prostě jako odsuzujeme, ale my už nepopisujeme, co na tom bylo to nebezpečný a jak se tomu, jo, takže ty děti to pak nepoznají, když se to bude vracet pod nějakým jiným názvem.
Říká Cecilie Jilková, můj dnešní host, už jsem se lekl, že řeknu hostka. Můj dnešní host pořadu Prostor pro dva, s kterou jsem si povídal o knize Otec Bůh, Matka Láska, která přijde za dva týdny na trh, nebo za chvilku.
No,
doporučuji všem ke čtení. Já jsem měl to štěstí, že jsem si mohl přečíst dopředu v PDF-ku. Jestli se dostane do rukou dětem, dospívajícím, tak doufám, že to nevezmou jako návod, ale ono to vlastně končí dobře, to zase jako, že se z toho kruhu dá vystoupit, a Cecilie to dokázala. Cecilie, já ti přeji, ať se ti daří, a nám, když se bude dařit tobě, tak se podle mě bude dařit i nám. Děkuju.
Moc děkuju za pozvání, Marku.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.